mipary ny alehibe ny sy ny fitiavana. Tarimarika tsy tapesipesenina. Rehefa mandefa zanabolana ny didina ny tany raha olombelona dia talanja n'izao tontolo izao ary mankalaza ny siansa. Nefa izay zava-mahagaga indrindra mba vitany olombelona amin'izao vaninandro izao dia tsy misy azo ampitahina akory amin'ny herin'Andriamanitra nasehony tao amin'ny fahariana. Fantatrao ve fa nilanja ny tany araka ny kajy nataon'ireo mpaikitana dia 2,75,000 tapitrisa taonina? Nefa dia ny tenin'Andriamanitra ihany nahary azy ary mametraka azy teny amin'ny habakabaka iodina ny manodidina ny masoandro amina afanganam-pandeha mihoatra ny 7,000 sy 6,000 km isan'ora. Ndeha atao hoe misy voambary ray ny tananao kisarisary ny tany. Voambary misy ray aleo eo no mahafeno 1 litatra ary tokony ho avo 70 hoeny toy izay vao mavita kisarisary ny masoandro, izany hoe vary miavosa 70 litatra vao mahavita kisarisary ny masoandro, mihoatra amin'ilay voambary tokana kisarisary ny tany. Araka ny abeny izao tontolo rehetra izao, mahafanina izany tarimarika izany. Ny abeny izao tontolo rehetra izao dia azo heverana ny alehiben'ilay mpahary namorona azy avy amin'ny tsy misy. Ny alehibe an'Andriamanitra izany manazava ny zavatra rehetra. Manana ny fahefana anatanterahana izay tiany izy ao amin'ny fahendrena rehetra ilaina, isafidianany izay zavatra ampiasainy sy kajiany vokatra izany. Rehefa misaitsaina ny momba azy sy ny zavatra nataony sika dia miaiky hoe lehibe ianao ka manao zava-mahagaga. Ianao rery ihany no Andriamanitra. Izany no ambarany Salamo 50:40. Ny fahefana sy ny fahendrena nefa dia roa fotsiny ihany amin'ireo toetra mahaizy azy ny Andriamantsika. Ilay Andriamanitra lehibe, ny fitiavany sy ny famindrapoana amin'ny olombelona latsaka ao anatin'ny ota dia mitovy fatra amin'izany fahefana izany. Hoy ny Baiboly eo amin'ny John 3:15. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny zanalay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Tsy rehetra tao anatin'ny 120 ny arena raketiny io fiteny hoe toy izao io, izay milazalaza ny fitiavan'Andriamanitra ary ny hoe izay rehetra dia mampiseho fa voakasika izany avokoa ny olona rehetra eto tany ka anisan'ireo zasy anao. Ny fitiavan'Andriamanitra fitiavana tsy misy fetra. Fahamarinana mahatalanjony izany, ilay mpahary lehibe dia tia antsika tsirairay araka maisika antsika, ary lehibe oka izany ny fitiavany ka tonga hatramina ny lora izay sarobidy indrindra taminy dia Jesosy Kristy zanany natolo no faty noho ny fahotantsika. Ny fahatsapana manokana, ny fitiavan'ilay ny hevitra sy nanao izao tontolo rehetra izao no zava-dehibe indrindra mety ho hitan'ny olona iray. Ka ny fahotana lehibe indrindra mety ho vitany raha matsapy io fitiavana azy manokana io dia ny manda izany. Hoy ny Baiboly ao amin'ny Hebreo 2:3: ataontsika ahoana ny fandositra raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao sika? Tsy mahavaly izany fanontaniana izany ny fitiavan'Andriamanitra, na dia lehibe toy inona aza. Inona ny safidinao? Anjaran'ny tsirairay ny safidy, na ny fiainana mandrakizay, na ny fanamelohana mandrakizay. Ry sakaiza, fidio ny fiainana. Atolotr'Andriamanitra anao ny fiainana. Ny any ataonao dia manaiky izany. Mba ho afaka milaza, toy ny ambaran'ny soratra masina amin'ny Romanina toko fadimy, ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa hoe, koa satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika, dia manana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Tamin'ny alalan'ny koa nahazontsika ny fahafahana manatona izao fahasoavana itoerantsika izao noho ny finoana. Ko mirehare amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra isika. Rehefa fantatrao ny haben'ny fahasoavan'Andriamanitra, rehefa fantatrao ny haben'ny famelan-kelokatolony, rehefa fantatrao ny haben'ny fiadanany izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, ianao koa dia ho afaka miandro ilay andro iray iarahantsika miombona ao amin'ny tompo Jesosy, ao amin'ny voninahiny any an-danitra. Ka hiara manambara aminay ny salamy fa efatra amby zato ny andininy voalohany hoe, Jehovah Andriamanitro, lehibe indrindra ianao.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly.